Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes juridiskos komisijas deputāti 26. Septembrī izbraukuma sēdī apmeklēja jaunizveidotu bārnamoju un atzinīgi vērtēja paveikto tos labī kortošanā, nodrošinot atbūstošu vidi darbam ar vardarbībā cītušīm bārnim. Bārnamoja ir bārnam draudzēga un pielāgota vīta, kurā profesionāļi sniedz atbūstu bārnam, seksuālos izmantošanas gadījumā gan krimināla procesa ītvaros, gan noskaidro gadījumu risinošanā. Bārnamojā tiks sniegts arī konsultatīvas atbalsts sociālo dienestu un borintīsu darbiniekiem, kā arī rekotas speciālistu apmocējumus darbam ar vardarbībā cītušīm bārnim. Deputātim apmeklējot nopratinošanai medicīniskajai ekspertīzei un rehabilitācijai paredzētos telpas, kā arī iepazīstoties ar bārnu mojas speciālistu komandu, komisijas vadētājs Andrejs Judins akcentēja, ka ir paveikts nozīmīgs darbs, lai novārstu vardarbībā cītušu bārnu traumēšanu arī izmeklēšanas procesā. Bārnamojas sadarbības modeļs parāds, ka navas bārns dūdās pie dažādiem speciālistiem, bet gan visi speciālisti tīkās vīnu vīt, lai uzklausētu bārnu. Ceturtajā oktobrī no 18. līdz 19.30 Jēkabpils novada iedzīvotoji aicinot tiešsaistes lekciju portakas napanesēba un alergijas. Aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, saņemsiet Zoom saiti savā profilā. Pasaukums tiek īstenots projekta veselības veicinošanas un slimību profilakses pasaukumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asaris Aknīstes Nīstis un Gārsenis pogostūs ītvarūs. Pīcpadsmetajā oktobrī pūkstens 13. Viļakasves svātos Jēzus sirds Romas katoļu baznēcā Teika aicinoti šaha cīnētoji tiktīs šaha turnīrā. Pīzateikšanos jebkuram interesantam bez jebkaidam īrūbežojumim. Rokstūt sacensēbu tīsnesim Aleksandram Vasiļkovam iz e-postu akindiniča@inbox.lv vai zvonot pa telefonu 26 44 50 68.
Laika ziņas.
Trešdiņā īzas oksīs mokūņaina, taču dienas gaitā sokot no valsts dienvada austrumiem dabas izskaidrosīs. Ievērojami nokrišņi dienas gaitā nav gaidami. Puses slāns līdz mārans dienvedu puses viejas un gaiss iesirs līdz plus 20, plus 24 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.